Helluones placentarum, gorgites brandii, quoque optimi et quoque non dum optimi, salvi sitis, hoc est secunda mensa colloquium latinum de cibis coquendo, et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Salve Catarina, amica audientissima, sed diutius non visa, tempus longum est ab hinc te vidi. Ut vales tu?
Oh, pancratice valeo, gratias tibi roganti. Orae mutabantur, nonne? Nascio cum ordicator, sed nos saltavimus ad oram appropinquantem. Tu me intelligis, Timoteus.
Veris causa et quid diutina diei nunc orae mutantur.
Recte, nec esse est plus solis habere.
Et ora amissa est.
Recte. Et gaudeo quia solio expergisci bene mane, et
sponte.
Sponte est mos.
Non moni tu tintinabuli.
Non, Deus me expergiscitur. Well, expergiscor quia Deus, well, nascio, consuetudines me monent.
Natura.
Natura, recte. Et nunc mundus iungitur mecum, id est omnes homines mecum expergiscuntur. Gaudeo. Quid te placet?
Totus mundus nunc experge factus est, tecum. Ergo, non sola, sed comitata feri omnium orbis.
Ita. Et placet ne an displicet ora amissa tibi?
Displicet oram amissa messe, sed quoque significat apropinquemus finem anni scholastici? Et nunc totus est descensus. Faciles descensus non averno, sed fortasse fini scolis, anni scholastici. Et facilius nunc est. Surgere bene mane, et prospiciendum est ad finem anni scholastici. Non festino, sed facilius nunc sit.
Ipsa festino ad aestatem. Fiscina me vocat, quid gaudium me vocat,
otium
me vocat,
cumulus librorum,
et copia temporis subsequi me vocat.
Ergo est fortasse difficile quid mutare, et nunc novas oras habere, sed quoque est signum veris apropinquantis, et hac est bonum.
Timoteu, tu me certiorum ficisti teleponiope, te habere fabulam de pseudo cibo.
Utinam esset fabula ficta, neque narratio vera, sed hoc vere mihi accidit, et est satis horribilis narratu. Ok, doceo non nullis conclavibus. Id est, non habeo proprium aulam scholasticam, sed per luceum, per ludum, ambulo et in variis locis doceo. In quodam cubiculo, sive in quadam aula scholastica, notavi lagoinam quidam discipuli cut discipulaeve amisam. Id est, erat lagoina ignota, relicta in aula. Per fortasse tres hebdomadas aderat lagoina. Satis magna lagoina, forma capsuli, caloribus albo atque nigro, albo imo parte nigro superiori, et inscriptum erat in Lagoina, literas H, sorry, ha u a l, Huel. Skin tu hoc vocablum Huel. Satis vulgatum vocablum est.
Ita pro dolor est mihi vocabulum notum. Maritus meus aliquantisper solet, aliquantisper bibit Huel.
Habetne ille lagoinam eandem.
Habet.
Destinata est ad Huel mixtura, ad Huel miscenda. Quid est in Huel? Est ne pulvis?
Est pulvis aliquid avenaciae in est, aliquid pisi in est, certe sur trita.
Proteinum.
Et valde, es res valde trita, etiam saporem diderunt fortasse arienae vel socolatae.
Et est cibus simplex destinatus eis qui non multi temporis non satis temporis habent fortasse.
Et est causa cor maritus bibit, si non sat temporis habet ad prandiendum Huel bibit.
Ergo est hominibus qui minus morosis qui minus morosi de cibis sint. Lagoinam in aula scholastica in conclavi scholastico in veni et capi post non nullas hebdomadas et mecum volvens rogavi quius est lagoina, quid in est? Discipuli mei operabantur, legebant, aut scribebant, nescio oblitus sum. Caepi lagoinam, et hoc erat error, aperui. Nescio causam. Erat error. hoc est fortasse sententia moralis narrationis meae. si lagoinam ignotam alicubi invenias noli aperias. certe in erat cum Huel aut lac aut yogurtum aliquid ex vaca. Ergo cum ego lagoinam aperui subito displosa est. Quia quid inerat in lagoina habuerat lac quod fermentatum erat. Ergo tota lagoina in me displosa est. Ubique sparsa erat liquor fermentatum putridum rancidum horribile olens in me et inducium meum omnino sparsum erat hoc liquore et tam horribile olebat ut me ex conclavi subito quid acepi cucuri ad latrinam et temptavi me purgare, me lavare et removere liquor ex indusio nequebam omnino non poteram opus erat mihi, verivera necesse tam horribile olebat ut necesse esset mihi removere indusium. non habui vestimenta altera ergo ad quid ad officium ad atrium cucuri et postulavi rogavi administratores ministres esne indusium novum dederunt mihi indusium simplex sine ornamentis quod non licet magistris gerere dum operamur. Sed tam horribile olebat ut nihil nisi vestimenta mutare possem. Et discipuli et discipulae me deriserunt.
Oh, miser Timoteu.
ex ire e cum clavi, quoque necesse erat, tam horribile olebat.
Babae. Et quid docet fabula?
Oh, quid est sententio moralis? Tantum habeo, si ignotam lagoinam invenias. Ne aperias.
Mm-hmm. Yes, and est doctrina bona assentior.
Mm-hmm.
Oof.
Lagoinam in quisquiliam, in recaptaculum jeci. Mm-hmm. Ergo hoc debui ab initio, mm-hmm, neque aperire debebam.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tu me visitabis hac aestat in ifalor. Me et maritum visitabis.
Et mihi parabit maritus tuus huel?
Si placet. Si placet. Si displicet non parandum est.
Nolebam gustare, certeta.
Oh, it's a solio habere apud luceum inducium alterum et bracas simplices.
Oh, hoc est sententia moralis, hoc est documentum.
Quia discipuli mei sunt pusilli, mm-hmm, et sub solicior de nescio de vomitu et de his rebus si acidat necesse est habere inducium alterum.
Et bracas.
Ita habeo etiam bracas, non hoc dicam, si geram bracas sum sat pudicitiae, sed non decet gerida apud luceum, mm-hmm, nimis simplices sunt bracae, sed si sit exitus fortasse dende geram.
Ergo hoc agam quoque mm-hmm, vestimenta altera ad luceum afferam cras et nescio inquista secreta in mm-hmm alicubi mm-hmm ponam mm-hmm et conservabo ne
it's a
ne nudus erit mihi necesse ambulare et ducere.
Mm-hmm. Oh, Timoteu, noni consilium nostrum erat de toma moro legere, sed fortasse nobis est hoc agere in episodio altero.
Putabam narrationem meam fuisse breve, sed satis longa erat narratio, ergo ita in episodio proximo de moro, de toma moro, quid quoloquemur.
Mm-hmm. Est consilium bonum. Se gaudium me audivisse non fabulam sermonem tuum multum didici de odoribus horrificis et didici me non debere aperire laguinam ignotam.
Neque armariola, quid in quo discipulis libros et vestimenta servant, ne aperias.
Ne aperias.
Fortasse primum olface.
Okay, finem faciemus hic.
Bene, finem faciamus. Ergo, o auscultaores, o auditores, habetisne narrationes similes, in quibus fortasse aliquid putridum in te sparsum sparsit te an unquamne consumsisti huel.
Quid consentis vos de huel et huel sibi walt et sunt vocabula dua jungta human fuel huel
huel
it is just horribile non è pudet
it a pudet quid si volant respondere
Oh, si velitis respondere ad inania nostra, ad nos scribita potestis apud Instagrama secunda mensa punctum podcast vel in canali tutubulensi apud coquamus, liget etiam epistulas vel voice mamma obe teleponi mitida ad inscriptionem corsualem nostrum secunda mensa punctum podcast @gmail.com.
Oh, coqui et coquai. Qui quoque latine loquuntur et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et mementote auscultatores, laguinae ignotae aperiendae non sunt.
Ut omnia quae consumatis, bene sapiat.